aktuelnosti.
Sedamnaest časova i tri minuta, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate aktuelnosti. U najavi emisije izdvajamo. Nobelovac Petar Handke u posjeti Srpskoj nakon sastanka sa zvaničnicima u Banja Luci poručio da je došao, iako su mnogi bili protiv toga. Predsjednica Cvijanović uručila Handkeu orden Republike Srpske na Lenti. Novo popuštanje mjera, dozvoljen rad bioskopima i bazenima. U prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije sutra u Donjoj Gradini obilježavanje dana sjećanja na žrtve genocida u Jasenovcu. Sedamnaest časova i četiri minuta, toliko što se tiče najave. Ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
Colder, and I miss her like hell.
Dobitnik Nobelove nagrade za književnost Petar Handke u posjeti Republici Srpskoj. U Banja Luci je razgovarao sa predsjednicom Željkom Cvijanović, premijerom Radovanom Viškovićem, predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i režiserom Emirom Kusturicom. Nakon boravka u Banja Luci, Handke je zajedno sa Dodikom i Kusturicom u posjeti Andrić gradu, gdje će mu u Andrićevom institutu biti uručena velika nagrada Ivo Andrić. Nakon uručenja nagrade bit će okrugli sto na kojem će u književnosti, stvaralaštvu i značaju djela Petra Handke govoriti eminentni akademici i književnici, informiše Zorana Marković.
Veliki austrijski pisac, nobelovac Peter Handke kaže da su mnogi bili protiv njegovog dolaska u Srpsku i da mu je drago što je ovdje. Kaže, o impresijama bi radije govorio nakon posjete.
Nisam spavao prošlu noć, ali sam ovdje. Odlučio sam da dođem ovdje. Bili su snažni vjetrovi protiv mog dolaska, ali sam odlučio da dođem i srećan sam.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović uručila je Hankeu orden Republike Srpske.
Gospodin Handke ima jedan realan pristup svim ovim dešavanjima na prostoru na kojem mi živimo, u jednom komplikovanom, složenom prostoru, i uvijek su ljudi koji razumiju više, ali žele da razumiju više ti koji mi razumijemo više i želimo da im damo i ponudimo više. Dakle, zadovoljstvo veliko za Banja Luku, za Republiku Srpsku. Cijenimo ono što jeste ozbiljno svjetsko stvaralaštvo, a to ozbiljno svjetsko stvaralaštvo dolazi iz pera, također iz mozga jednog čovjeka koji je danas došao da nas posjeti ovdje. Hvala gospodinu Handkeu, on je ovdje rado viđen gost. Činjenica da dobio ovo priznanje pokazuje kakav odnos imamo prema njemu, njegovom stvaralaštvu i konačno prema njegovom razumijevanju situacije u kojoj mi ovdje živimo, i mislim da smo svi i osjećamo se počastovani.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo što je Handke u Srpskoj. Ističe da je riječ o čovjeku koji je posvećen istini i umjetnosti.
A za Banja Luku ovo je ponovo jedan dan u kome dočekujemo prijatelja, u kome dočekujemo čovjeka za kojeg gajimo najbolje osjećanja zahvalnosti za sve što je učinio u svom životu i u svom djelu.
Za režisera Emira Kusturicu ovo je svetkovina, dan kada jedan nobelovac posjećuje grad posvećen nobelovcu.
Ja sam jedan od najsrećnijih ljudi na svijetu trenutno, zato što sam doveo čovjeka koji je od 70. godina do 2021. održao istu vjeru u umjetnost i vjeru u umjetnost kao svetu stvar. Da je drukčije, da se zakačio bio za tržište, ne bi bio ono što jeste. Zato je on zapravo jedan od najvećih gostiju koje mi možemo da ugostimo u Republici Srpskoj.
Handke je Nobelovu nagradu za književnost dobio 2019. godine. Te godine razne organizacije organizovale su i proteste, pisana su i pisma u kojem se tražilo da mu se nagrada oduzme, a sve zbog stavova o dešavanjima na našim prostorima, o Srebrenici, Miloševiću, NATO bombardovanju.
Časova 12 minuta u nastavku aktualnosti Radija Republike Srpske o epidemiološkoj situaciji. Osobe sa hroničnim oboljenjima, ratni vojni invalidi i osobe sa invaliditetom od danas mogu da se prijave za vakcinaciju protiv virusa korona u Srpskoj. Svi građani iz ovih kategorija treba da se prijave svojim timovima porodične medicine, a nadležni kažu da će vakcinacijom pokušati da obuhvati što veći broj. Danas je organizovana i vakcinacija starijih od 65 godina u Banjalučkom Velesajmu bez prethodnog zakazivanja. U Srpskoj je do danas vakcinisano oko 40.000 osoba prvom dozom vakcine, pripremio Darko Šavije.
Vakcinacija u Srpskoj ušla je u novu fazu. Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravstvo pozvali su osobe sa hroničnim oboljenjima, ratne i vojne invalide, te osobe sa invaliditetom da iskoriste pravo na vakcinaciju protiv virusa korona. Svi građani koji smatraju da boluju od hroničnih bolesti trebaju se javiti svojoj porodičnoj ambulanti, kaže dr. Mladen Šukalo, šef koordinacionog tima za vakcinaciju u Domu zdravlja Banja Luka.
Sve osobe koje već imaju nekako dugotrajnije oboljenje mogu da se prijave u svoje timove porodične medicine. Tu će doktori iz timova porodične medicine dati jasne instrukcije u smislu da li ta bolest se podrazumijeva za hroničnu bolest i da li osoba može u ovoj kategoriji da bude obuhvaćena vakcinacijom, mada kao što rekoh, težnja nam je da svi prijavljeni budu i što prije vakcinisani.
Dom zdravlja u Istočnom Sarajevu i dalje ima veliki broj prijavljenih za vakcinaciju preko 65 godina starosti i to im je prioritet, kaže Danko Vasiljević, šef tima za vakcinaciju. Dodaje da se hronični bolesnici trebaju blagovremeno prijaviti.
Još uvijek je veliki broj ovih naših sugrađana preko 65 godina koje nismo uspjeli vakcinirati, ponavljam, preko 2600. Tako da otprilike bi bili u obavezi prvo završiti tu grupu, a nakon toga preći na ovu grupaciju lica ispod 65 godina sa hroničnim oboljenjima. Ali bez obzira na to, moram reći da znači pozivam građane iz te grupacije da se jave iz te kategorije, sam mislio da se javljaju svojim timovima poročne medicine gdje će biti evidentirani i naravno u najskorijem mogućem roku pozvani da se vakcinišu.
U Bijeljini je 12.000 osoba starijih od 65 godina i njihova vakcinacija i revakcinacija traje, ali od ponedjeljka počinje i vakcinacija hroničnih bolesnika. Ističe doktor Danijela Đukin iz Gradskog doma zdravlja.
Tako da smo mi završno sa današnjim danom oko 4000 prvih doza vakcina dali, a revakcinisali već skoro 2500 stanovnika. I naravno, svi ti pacijenti od preko 65 godina, oni svakako imaju pridružene hronične bolesti, ali evo, od ponedjeljka ćemo krenuti i sa vakcinacijom posebnih hroničnih bolesti, kao što su neke velike promjene na plućima, potom problemi hronične bolesti kardiovaskularnog sistema, bolesti jetre, bolesti bubrega, imunokompromitovane osobe, znači HIV pozitivni, ljudi sa autoimunim bolestima kao što je multipla skleroza. Nemojte da zaboravim da kažem, u tu grupu spadaju i ratni vojni invalidi, kao i osobe sa invaliditetom.
I u Banja Luci je u toku vakcinacija starijih od 65 godina, a danas je bez prethodnog zakazivanja organizovana u hali Banjalučkog velesajma. U redu za vakcinaciju svoju dozu AstraZeneca dočekali su i Nada Škorić i Duško Kovačević.
Čim je bilo kod porodičnog doktora da se prijavim, odmah sam se prijavila. Prebolovala sam koronu, lakši oblik, a muž je, Boga mi, jedva živo ostao. Međutim, sad se dobro osjećam i odmah sam, čim sam čula da je stigla odlučila da dođem da primim. Pa voljela bi da je neka druga, međutim i AstraZeneca, šta fali? Pa milijarde su primili Astra. I preporučujem svim koji se nisu prijavili, koji nisu došli, a bude vakcina, da dođu. Radi sigurnosti ostali.
Nisam imao sinevak dileme, pošto sam 20. decembra prošle godine imao koronu i jedva sam ostao živ. I zato sada zamoljavam sve naše građane, ljude Republike Srpske, Bosne i Hercegovine da se vakcinišu prvo radi sebe i svojih porodica, a ujedno i radi ostalog našeg stanovništva, da krenemo naprijed.
Na punktu za vakcinaciju u Banjalučkom velesajmu danas je vakcinisano oko 300 osoba, od početka vakcinacije oko 8000. Zainteresovanost je sve bolja, poručuje rukovodilac ovog vakcinalnog mjesta, dr. Biljana Mlađenović. Dodaje da je obezbijeđena posebna briga o licima sa otežanim kretanjem.
Od početka, znači same vakcinacije od marta mjeseca, kako smo krenuli sa zdravstvenim radnicima preko staračkih domova do ovdje vakcinalnog punkta, do sad nismo imali ni jednu neželjenu reakciju. Mi ovdje, znači, ne imamo samo medicinske radnike, nego imamo, znači, veliku pomoć samoga grada Banja Luke, imamo, znači, Crvenog krsta, drago mi da i to mogu naglasiti, naših volontera, tako da oni, znači, od samoga ulaza preuzimaju brigu o njima, imamo ih u dovoljnom broju, znači, idu do administratora, do ljekara, stalno, znači uz pratnju jednog ili dva volontera, pa sve do aplikacije vakcine i onda su oni u observaciji, znači opet tu imamo službu hitne pomoći koja to sve prati, tako da nema nikakve, znači, brige ni za pacijenta, ni za člana porodice, sve je pokriveno i organizovano.
Nakon vakcinacije lica preko 65 godina starosti i lica sa hroničnim oboljenjima slijedi faza koja će obuhvatati osobe na poslovima od javnog značaja, radnike u obrazovanju, policiji, medijske radnike, inspektore.
Now somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And I don't really matter to anyone anymore. But like a fool, I keep losing my place, and I keep seeing you walk through their door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Now I could never change you, I don't wanna blame you. Baby, you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes a sound like thunder. It makes me feel like rain. Like a fool who will never see the truth. I keep thinking something's gone. It's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Maybe sometimes love just ain't enough.
Nastavku emisije Politika. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da je poslije Srbije Srpska najbolji primjer za sve ostale u regionu kada je riječ o nabavci vakcina i imunizaciji protiv virusa korona. Cvijanovićeva je u intervju za emisiju Pečat naše televizije govorila i o aktualnim političkim temama. Razgovarala Nada Veletić.
Govorimo o pogledima međunarodne zajednice na Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, inicijativi Narodne skupštine o razgovorima s druga dva naroda o budućnosti BiH, kao i famoznom non-paperu. O ovim i drugim pitanjima, a za Pečat Specijal govori predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Hvala vam što ste sa nama i što govorite o važnim nacionalnim pitanjima.
Hvala vam na pozivu i dobroveče vama i vašim gledalcima.
A na samom početku, pošto sam već u najavi pomenula međunarodnu zajednicu, na političkoj BH sceni gotovo nikad bez turbulencija, svakodnevno povlačenje i zatezanje užeta na relaciji Banja Luka-Sarajevo, još kad se u sve to upetlja međunarodna zajednica, nikad kraja. Tako je bilo i prije dva dana u Savetu bezbjednosti, gdje je visoki predstavnik podnio polugodišnji izvještaj i ništa, rekla bi, neobično, ponovo je optužio vlast Republike Srpske da podriva Dejtonski sporazum zbog priče o mirnom razlazu. Predsjednice, ko zapravo podriva mir? Da li ratno-huškačka retorika Sarajeva, prvenstveno SDA, ili Republika Srpska koja samo traži razgovor i dogovor o budućnosti BiH?
Republika Srpska ne podriva ni stabilnost, ni mir. Republika Srpska promoviše upravo koncept stabilnosti i mira, a to znači da i razgovore koje mi nudimo upravo jesu u funkciji da se normalno razvijamo, da se razvijamo kao društvo, da vidimo na koji način urediti neke odnose, znajući da očito i neki međunarodni, da tako kažem, postupci ili alati koje su primjenjivali u prethodnom periodu nisu dali onaj rezultat koji je bio željeni rezultat. Što se tiče ovog izvještaja Savjetu bezbjednosti od strane visokog predstavnika Valentina Incka, ja moram reći da je to postao već jedan kliše. On pokazuje, međutim, i nešto dublje od toga. Znate, lako je reći da je nešto postao kliše, mi smo se navikli da on tako priča, ali u suštini moramo to posmatrati na drugi način. Da je to jedna velika obmana ili obmanjivanje široke međunarodne javnosti, a s druge strane, kad je u pitanju visoki predstavnik i oni koji ga čvrsto, da kako kažem, promovišu, stoje iza njega, to je zabijanje ili stavljanje glave u pjesak ili guranje stvari po tepih, nemogućnost, nesposobnost ili nepostojanje želje da se sagledaju stvari u nekim realnim okvirima. Mi smo sve drugo u odnosu na to. Dakle, mi želimo da u Republici Srpskoj zaista proanaliziramo određene stvari, da vidimo šta su to neke bolje recepture, da li postoji neki način da se krećujemo kroz budućnost i u budućnosti, a da to bude nešto što jeste put kakvog takvog uspjeha. Jer očito ovo što mi sada imamo na sceni i godinama unazad, evo kažem, nakon rata, je nešto što nije pokazalo se kao niti dobro, niti ne u funkciji stabilnosti, a ono što pogotovo, i to uvijek naglašavam, je važno, nažalost nije ni u funkciji pravljenja nekih boljih međuetničkih odnosa, bolje razumijevanja, političkog razumijevanja, unutrašnjeg dijaloga, neke kohezije, kakve takve, bar neke interesne. Vi danas u Bosni i Hercegovini nemate čak ni tu interesnu koheziju. To kao što je, to je naša orijentacija, idemo da pratimo neki interes, pa ne sviđa nam se sve to što vidimo, što imamo, ali Bože moj, interes je ovog naroda, ovo nije interes ničiji ovdje, ni Bošnjaka, ni Hrvata, ni Srba, vjerujte. Ovo je jedno stanje koje je stanje razluđenosti, koje nam odvlači pažnju i našu energiju, naše vrijeme i naš novac od onoga što bi trebali da budu prioriteti. Mi se uporno bavimo stvarima koje nisu prioriteti. Dakle, nametnuti koncept od strane onog što promoviše Incko u svojim izvještajima ili bilo gdje u nekom drugom miljeu. Ono što se pokušava nasilno napraviti, centralizovati, reći kako neki zakon mora da bude donesen na nivou BiH, pa još onda naopako tumačiti kako ako nećete da bude na nivou BiH, onda vas optuže, što sam neki dan imala priliku čujem, moram reći da sam se prenerazila, kaže vi otimate nadležnost od države BiH. Kako ja mogu otjeti nešto što ne stanuje gore kao nadležnost? Ako Ustav nije rekao da je nadležnost gore, ja nemam šta da otimam odande. Znači, to su takve besmislice, more besmisleni stvari problema. Dakle, Republika Srpska hoće mir, hoće stabilnost, hoće dijalog, hoće unutrašnji dijalog u okviru BiH, zato što cijenimo da je taj dijalog onaj koji može donijeti dobar rezultat i za kojeg možemo svi da stanemo. Ali ja ono što sam primijetila i što je također obeshrabrujuće kroz različite kontakte, razgovore i slično, jeste da vjerujte da postoje, dakle, ja ću reći stranci, pošto kada to kažem, onda pokazujem i neki svoj odnos, koji ne žele da se mi dogovaramo u BiH. Oni ne žele da mi pričamo. Oni žele da posreduju, kao nekoga prije 20-30 godina.
Upravo, je li to radili?
Oni žele da se oni pitaju, da oni trče, da objašnjavaju meni šta je rekao tamo neko u Sarajevo, nekom u Sarajevu šta sam rekla ja u Banja Luci. A ja mislim da mi sami jedni drugima to treba da kažemo ne ni preko medija, nego sjedeći zajedno da otvorimo određene stvari i pitanje, kažemo ljudi kako ovo treba da uradimo ili uredimo da bi nama svima bilo bolje. Dakle, Republika Srpska nema pretenzije ni prema čijoj stabilnosti. Ne želimo ni od koga da oduzmemo ni trunku stabilnosti. Mi hoćemo da imamo svi zajedno stabilnost.
Koliko je sada i realno i objektivno u cijelu priču uvlačiti borce u politiku s obzirom da je vlada prošle sedmice uredbom izdvojila jednokratnu pomoć za penzionere i borce? Svakodnevno stižu kritike. Dio opozicije je pozivao borce da vrate tih 100 maraka.
Super.
A najveći
kako,
kritičari
ako će
su...
Znate kako, oni podijeliti, isto nije nikakav problem da vrate. Vidite koliko je to sve postalo bezobrazno.
Najveći kritičari su SNSD-ovi, dojučerašnji koalicioni partneri DNS.
Nemam ništa protiv da DNS uzme čak i svakom borcu, da oni to mogu da podijele po 100 maraka, onda ne bude da to dijeli vlada. Ili više, po 500, po 1000. Ja bih baš bila srećna. Prema tome, molim vas,
da li
kako
ostalo
je to
nešto
poniženje?
Novca tamo
dakle, molim vas, pa kako je to poniženje? Mi govorimo o nekim iznosima koji pričamo, sa, dakle, vlada vodi razgovor sa svojim socijalnim partnerima. I ona s njima dogovara, predočivši im šta su mogućnosti da se nekad pomogne ili intervenše i da li vi to prihvatate. I kad je to tako, onda se nešto realizuje. Ja sam neki dan isto tako upratila tu neku izjavu, kaže što organizujete vaskršnje događaje, ne znam, političke, a narod nema vakcine. Pa ko kaže da narod nema vakcine? Pa onda kažem, pa dragi moji, da malo uzmete na telefon, prelistate, vidite kako je to u svijetu, kako je to negdje u okruženju. Od tog okruženja izuzimam Srbiju koja je apsolutno, dakle, šampion, tu nema nikakve dileme. To sad razumiju oni koji vole i koji ne vole Srbiju. Dakle, onako se postaviti u vrijeme krize, onako ovladati krizom i savladati krizu i obezbijediti to sve svojim građanima, pa nema što naši ljudi kažu, skidam kapu, to je to. Dakle, nema dalje. Bolji ste i od onih koji vama drže predanje kako vam ne valja država, kako ste ovakvi, kako treba da prihvatite to, kako treba da priznate nezavisnost. Opet su pokazali bolji od svih njih.
I pomogli cijelom regionu.
I onda vam
regionu.
Dođu i pošalju vam neku 1000 ili 2000 nekih vakcina kao da i vama nešto daju, a Srbija dijeli unaokolo, ne znam ja, 5, 10, 15, 20 hiljada.
A znak da nas nisu zaboravili.
Mislim, razumijete, to je sve to. To je dobar primjer. Dakle, Srbija je dobar primjer. Ovo sve ostalo, mi smo najbolji primjer. Za sve ostalo, poslije Srbije, u regiji mi smo najbolji primjer.
To si juče rekli ruski ljekari, što me iznenadilo u Bijeljini.
To je, nema šta da me iznenadi, to je tako. Organizovan, dogovorili se, uradili. Nismo vjerovali nikome, jer znate, nismo htjeli da trošimo vrijeme uzalud i da ga gubimo ne dogovarajući direktno. E sad, evo, gospodin Novalić je to rekao tako, to je iskreno, mislim, nema šta da ja to nešto niti kritikujem, se osjećam posebno. Čovjek je priznao ono što je realnost. Dakle, oni kaskaju. Znate zašto? Zato što je to bila prva priča, trebalo je potrošiti svo vrijeme ovog svijeta, sarajevsko vrijeme, koje nije banjalučko vrijeme, da se razumijemo, na raspravu kako država BiH treba da nabavlja vakcine, a što bi to radili entitet. Pa onda kako savjet ministara treba da zaključuje ugovore, a ne znam entitet. Pa ovaj, pa onaj...
Pa nećemo
onaj,
rusku i kinesku, hoćemo...
Pa naravno, došlo bi se, stiglo bi se do toga, vjerujte. I tu bi se, stiglo bi se do toga. To bi onda bilo kako je u Evropi, mi ćemo tako kako je Evropa. Ne veze što taj imate opet 10 zemalja koje nabavljaju same i gledaju na koji način će obezbijeti rusku proizvodnju vakcina kod sebe. Razumijete? Znači i oni su potrošili vrijeme na to. Rasprava može, ne može, vjerovatno malo, razumijem ih u jednom dijelu, u ovom ne, prethodnom. Razumijem ih možda taj pritisak, ta stiska koju su zbog tih respiratora trpili, tako da vjerovatno je napravila neki otklon kod ljudi da ne smiju tako slobodno da uđu u tu priču, ali zakon im to dozvoljava. Razumijete? Pa pošto idete u skladu sa zakonom i čega se bojite. Ali, kažem, možda to mogu da razumijem. I na kraju smo došli tu gdje jesmo. Došli smo da mi, vidite, ovi koji kritikuju kako kod nas nema vakcina, treba prvo da primijete da u Evropskoj uniji ne postoji stepen vakcinisanja ili imunizacije koji je bio neki upečatljivi stepen, pa mi kažemo, jao, vidite, mi kaskamo za Evropom, a mogli bismo da kaskamo, za Boga, to je Evropa, ali tako mi to, nismo Evropska unija. Gledamo u regiji, svi manje nabavljali nego mi i svi manje dobijali i svi zavisli da im prva tranša, da tako kažem, dođe iz Srbije. I svi prve vakcine dobili iz Srbije. I sad vi pričate kao nešto. Dakle, valja, mi smo 12. februara počeli proces imunizacije, razumijevši da već ono što dobijamo kao količine koje nisu bile te koje smo očekivali da se ne lažemo, što kaže, mi smo to krenuli odmah. Idemo zdravstveni radnici, nešto su otišli u Srbiju, neki su ovdje. Idemo napraviti program vakcine, napravljen je program. Znamo ko su nam to osjetljive kategorije, stariji ljudi, pa oni sa hroničima. I to se tako ide, sad to širimo po određenim profesijama, kao što ste vidjeli. Dakle, tu ne govorimo o 100.000 dnevno datih vakcina, ali govorimo o procesu koji teče kontinuirano u svim našim opštinama i ja sam na to ponosna. Mogu oni da pričaju što vi organizujete vaskršnje praznike, a ne, jel mi imamo vakcine, sam vi niste ljudi to primijetili da mi te vakcine imamo. Ovo što ste sad pomenuli, ovo je sad dodatni, kako bih rekla, impuls u tom procesu. Znači, dobijete odjednom sad 80.000, dakle vakcina, to sad znači da zaista, kao što ste rekli, idemo u masovnu priču, idemo u imunizaciju. Uz to, nije samo to, dolazi, stiže iz Kovaksa, jel tako, s kašnjenjem, ali počelo je da stiže i stiže. Imamo i dalje ovo što treba da dobijemo od Rusa. Dakle, i to. Evo imamo i ta obećanja, evropski mehanizam. Dakle, to je sad već more opcija koje Republika Srpska ima, ali da Republika Srpska nije napravila direktne aranžmane, sve bi danas izgledalo drugačije. Danas bismo i mi rekli da smo na petom ili sedmom koraku u odnosu na neke druge. Prema tome, ja sam na to ponosna, to pokazuje našu sposobnost da u teškim vremenima možemo da donosimo, naravno, teške odluke, naravno, ali odluke koje su dobre. I da imamo hrabrosti da to uradimo. Prvo, mi znamo da nama niko neće doći pomoći, nego će nam odmoći. Ali, ne nabavljati nešto, ako imate još politički otlon prema vrsti vakcine ili nešto slično, je, to vam je, znate kako, mnogo političkih, štetnih političkih odluka u stvari svoju pravu štetnost pokažu tek kad ih prebacite na ekonomski ili finansijski teren. I mi smo to imali mnogo puta priliku da vidimo u svijetu ili u Evropskoj uniji, a to ne zauzmu stav, pa kaže nećemo to i to. Nema veze što oni time dobijaju, ajde da kažem, energetsku sigurnost, ako je u pitanju neki gasovod. Ili evo sad zdravstvenu neku sigurnost, epidemiološku sigurnost, kad su u pitanju. Znači, vi donosite te neke političke odluke, mislite da na taj način pokazujete ili afirmišete ponovo, reafirmišete svoj politički stav prema nekome, a ne razmišljate o šteti koju prouzrokujete svom građanu. Pa izvinite, ja to ne razumijem, tu politiku. Dakle, kad su u pitanju stvari koje trebaju našim građanima, kod mene nema te politike. Dakle, sve što dolazi sa zapada i sa istoka je dovoljno dobro. Sve što se primjenjuje bilo gdje, a imate i ole ozbiljnu državu sa ozbiljnim institutima, ozbiljnim procedurama i tako dalje, ja to podržavam. Ja ne bih mogla da dođem da kažem ovu treba zato što je ta vakcina, ovu ne treba zašto dolazi odande. Sve su dobre. Dakle, sve su dobre. Ali mislite da je neko, pa izvinjavam se, jel mislite da je neko lud, pa svojoj populaciji daje vakcine i s namjerom treba sve da je tako da ih uništimo, a ovi drugi su pametni. Mislim, shvatate, znači to su nelogičnosti. Dakle, sve je dobro što se uklapa u naš koncept da svom građaninu omogućite nešto što je, što za što cijenite da je dobro.
Kada smo kod tih vakcina, samo da povučem paralelu da je i Velika Britanija više od 60% svog stanovništva vakcinisala sa AstraZenecom, a ovdje nekako na ovim prostorima te priče počelo je od ministarke Bisere Turković kada je dobila na poklon, kada su dobili od Srbije, pa onda kaže to dobijaju siromašne zemlje.
Slušajte, ti komentari koji dolaze evo od gospođe Turković i sličnih, to nije mjerodavno ni za što, osim što pokazuje koliko ste vi u nekom mentalnom političkom tjesnacu, koliko vi ništa nećete da razumijete i ni u vrijeme krize ne možete da razumijete. Koliko od ove države pravite neku upakovanu tvrđavu, nećete da je otvorite na način da razumijete da ima neki svijet mimo vaše države, mimo vašeg Sarajeva. Cijeli svijet funkcioniše mimo Sarajeva. I nije to sav svijet, i nije to planeta. I vi sad pokazujete svoje neki političke, jao, to je za one siromašne. Dakle, prvo taj podcjenjivački odnos od nekoga ko dolazi od toliko mlohave, nikakve države, je, vjerujte, poniženje. Za mnoge druge koji žele da pomogu, mislim, ko ste vi, dođem ko pita, dođeš iz Bosne i Hercegovine, ništa ne možeš tamo da poslaš svom životu i držiš predavanje nekom drugom što ti je neko nešto donira, kako to ne valja. Ali to je jedna dimenzija. Što se tiče ovog, ne bi bilo zgodno da ja sad komentašim, rekla sam, smatram da su sve vakcine dobre, slušam što kažu stručnjaci i razumijem da nijedna država, pogotovo ozbiljna, nije luda država da radi neku štetu svojim građanima i da je u interesu da ih bude manje, valjda je u interesu da ih bude više. Zato što ako ništa drugo, gledate financijsku korist, ako nemate nikakvu drugu emociju, onda imate neki tehnokratski mozak, pa gledate kroz brojeve koliko više ljudi, koliko stanovnika, koliko potencijala, koliko mogućnosti za neke talente iz tog potencijala i koliko mogućnosti da uberete više poreza kad ih više ima i više radi. Mislim, razumijete. Dakle, ali napravila se tu neka priča, ovo što loše vijesti puno brže putuju od dobrih vijesti, to smo vidjeli bezbroj puta, ali struka je ta koju treba slušati. Evo, vidjeli smo u Srbiji, isto sam skoro zakačila negdje i tu vijest da prosto nije bilo ni jedne, da kažemo, ozbiljnije neke reakcije na bilo koju od tih vakcina.
Hvala vam, predsjednice, na izdvojenom vremenu i što ste govorili za politički magazin Pečat.
Hvala vam.
17.42, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Komemoracija Parastos i pomin žrtvama ustaškog logora Jasenovac bit će održana sutra u Donjoj Gradini, najvećem stratištu ovog logora smrti. Tim povodom s direktorkom spomen područja Donja Gradina, Tanjom Tuleković, razgovarala je Branka Kesić.
Gospođo Tuleković, da li je već sada poznat protokol s obzirom na epidemiološku situaciju?
U subotu 8. maja u 11 časova na grobnom polju Topole bit će položeni vijenci i cvijeće u pomen na nevino stradale žrtve koncentracionog logora Jasenovac. Kao što ste već rekli, zbog složene epidemiološke situacije i u skladu sa preporučenim epidemiološkim mjerama, ovaj događaj se realizuje u ograničenom broju posjetilaca.
Prilikom nedavne posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Republici Srpskoj, između ostalog, govorilo se i o pomoći Srbije u izgradnji memorijalnog centra u Donjoj Gradini. Od kakvog bi značaja za buduća pokoljenja, ali i širenje istine o Jasenovačkoj golgoti bila izgradnja memorijalnog centra?
Izgradnja memorijalnog centra ima višestruki značaj. Prije svega to je odavanje počasti nevino stradalim žrtvama koncentracionog logora Jasenovac i čuvanje sjećanja na njih. Izgradnjom memorijalnog kompleksa bit će proširene istraživačke i studijske mogućnosti, bit ćemo u prilici da kompletnije prezentujemo memorijal. Sve to zajedno će dovesti do većeg interesa za ovo mjesto, do većeg broja posjetilaca. I ono što mi smatramo u spomen području Donja Gradina, da će izgradnjom kompleksa Donja Gradina postati regionalni centar za istraživanje ustaškog zločina genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj. To će svakako pozicionirati Donju Gradinu na mapi memorijalnih centara na svjetskom nivou.
Donja Gradina najveće je stratište Jasenovačkog logora smrti. Koliko ovdje ima grobnih polja i masovnih grobnica i da li je to konačan broj? Šta pokazuju istraživanja?
Istraživanja su pokazala, prije svega kada govorimo o užoj zoni, a to je 116 hektara, tu se nalazi 9 grobnih polja sa 105 masovnih grobnica. Dakle, to su grobnice koje su istražene i zaštićene. Međutim, naknadno je otkriveno još 22 masovne grobnice koje su identifikovane, ali još uvijek nisu istražene. Tako da možemo reći da u budućnosti ćemo otkrivati još i veći broj tih grobnica i procjene o broju žrtava će se sigurno povećavati.
U susjednoj Hrvatskoj često se minimizira broj jasenovačkih žrtava. Međutim, šta su pokazale istraživanja Komisije za utvrđivanje zločina?
Anketna komisija Zemaljske komisije Hrvatske za istraživanje zločina okupatora i njihovih pomagača je u svom elaboratu 1946. godine navela da se tačan broj žrtava Jasenovačkog logora nikad neće moći ustanoviti, ali da bi se taj broj mogao kretati između 500 i 600 hiljada žrtava. U Jugoslaviji taj zvaničan broj je bio 700 hiljada, a nakon toga uslijedio je raspad Jugoslavije, ratna dešavanja i dolazi do istorijskog revizionizma. Mi se nećemo osvrtati na neutemeljene izjave. Ono što želim da istaknem jeste da je Donja Gradina dokaz da je za vrijeme nezavisne države Hrvatske počinjen zločin genocida. To svjedoče ove masovne grobnice, njihov položaj, njihov raspored, one su dokaz da je taj zločin sistematski planiran i izvršen. A procjene su da je samo u Donjoj Gradini ubijeno 366.000 ljudi.
Film Dara iz Jasenovca pomjerio je vidike, izazvao veliku pažnju i uticao na svijest ljudi o jasenovačkim zločinima. Koliko je ovaj film istinski prema vašem mišljenju uticao na širenje istine o jasenovačkoj golgoti i da li se odrazio na interesovanje građana za spomen područje Donja Gradina?
U pravu ste, ovaj film je pomjerio vidike, povećao se interes za ovu temu, a mi konkretno u spomen području Donja Gradina to pratimo prema broju posjetilaca našoj web stranici, našem Twitter nalogu i YouTube kanalu. Javljaju nam se ljudi koji dostavljaju podatke svojih predaka ubijenih u logoru Jasenovac, dostavljaju nam fotografije, traže dodatna pojašnjenja, tako da možemo reći da je ovo jedan zajednički veliki uspjeh i promocija kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
U spomen području Donja Gradina svojevremeno je pokrenuta inicijativa za prikupljanje dokumenata, fotografija i svjedočanstava o stradanju nevinih u ustaškom logoru Jasenovac. Koliko dokaznog materijala, odnosno dokumenata i predmeta je do sada prikupljeno i kakav je odziv građana?
Da, mi smo 2016. godine pokrenuli ovu inicijativu i više puta je oglašavamo putem vašeg javnog servisa. Jako smo zadovoljni odzivom građana, skupili smo na hiljade fotografija, ličnih priča, podataka. Veći dio tog materijala je obrađen i objavljen, da li u nekoj od naših publikacija, da li putem dokumentarnog video materijala ili izložbi. I ovim putem još jednom želim da pozovem sve ljude koji raspolažu određenim materijalom da nam se jave.
Gospođo Toleković, hvala vam što ste bili gost.
U 17:48, poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica emisije Mira Brkić, tonsko-tehnički realizator programa Ognjen Jutanović, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz naš program, u 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.